Takže jsme Pavel Šíma, někteří mě znáte asi víc, některé já vás neznám, tak asi ani nebudete znát i mě. Jak řekl Petr, studoval jsem teologii v Praze na Evangelické teologické fakultě. Jeden rok jsem strávil ve Wittenestu na biblické škole bratrského hnutí. Jeden rok na Evangelické teologické fakultě v Tübingen. V současné době působím v Prostějově ve sboru jako starší sboru. Pracuji tak, že působím jako předseda přestupkové komise města Prostějova, takže jsem takový zákonník, trestám. V současné době ještě studuji práva v Olomouci. Farizeus už jsem, takže chci být ten dobrý zákonník, chci vyznat v zákonech. No a teologie se mi teda nestala jakoby povolání ve smyslu zaměstnání, že by mě za nějakou teologickou práci někdo platil, ale stala se mi takovým asi jako životním osudem, stylem života, stylem přemýšlení. Je to něco, co se stalo bytostně jaksi součástí mě. Takže jsem rád, že přijali ten návrh na téma tohoto semináře, abych se s váma trošku podělil o tom, jak vnímám, co to vlastně je ta teologie, co to je teologické myšlení, o čem je studium teologie. Protože si myslím, že v podstatě každý z vás, nebo každý z nás, jak tu jsme, a někdy jsme otevřeli Biblii, přečetli jsme si nějaký verš a zapřemýšleli jsme nad tím, co to teda znamená, tak jsme se v podstatě vydali na dráhu teologie. Slovo teologie v Biblii najdeme nebo nenajdeme?
Ne,
Skoro nenajdeme.
Jako teologie asi ne, ale jako a teo, Bůh a logos, tak určitě ano.
Jasně, ty rozdělená jednotlivé ty slova najdeme, že? En arche, en logos, na počátku bylo slovo. Kaj logos. Theon bylo u Boha, takže máme to tam. Ale dohromady to slovo theologia nenajdeme. Objevuje se ve starých filozofických řeckých textech, kde je to takové jako povídání o bozích. Filozofové potom kritizují, že je to v podstatě takové žvanění o těch bozích, kteří si mají užívat na Olympu a chovají se hůř než lidé. Takže to slovo nebylo moc jaksi dobro pověstné. Ale ve chvíli, kdy v podstatě vzniká církev, vzniká křesťanství, tak se na scéně objeví první velký muž křesťanské teologie, Pavel z Tarsu, který v podstatě začíná jakoby domýšlet, co to třeba znamená, že tady Bůh, řeknu to jednoduše, Bůh se zjevil v Kristu a Bůh dává vše milost. A teď co to vlastně znamená v souvislosti s židovským zákonem. Písmu, nebo takhle, jak si Pán Ježíš neřekl svým učeníkům, co přesně mají dělat, nebo jako, jestli se člověk stane křesťanem tím, že se nejdřív musí stát židem a až potom je křesťanem. A to byly všechny věci, které potom začal řešit vlastně apoštol Pavel. Jak je to s tím židovským zákonem? Jestli je třeba dodržovat obřízku, sobotu, ano, ne. A v podstatě rodí se přemýšlení nad, řekli bychom, písmem, které je v písemné podobě nad starým zákonem. A rodí se přemýšlení nad tím, co nám to tu vlastně ten Ježíš zanechal. Objeví se to, že se řekne nejen hledaj, jaký Ježíš, ale Pán Ježíš. Co to znamená, že Ježíš je Pán? Kdo to vlastně byl? Byl to člověk? No byl. Viděli jsme ho tu, zavřel na kříži. Můžete se podívat na jeho hrob, kde ho položili, kde teda není. Ale ti první křesťané taky začali říkat, no ale on to byl Bůh. A co to znamená, že Ježíš byl teda, byl to člověk nebo Bůh? A nebo obojí dohromady? Jak to teď vlastně říct? Jak tomu vlastně rozumět, aby jsme nemluvili jenom jaksi, takže na nás každý otevře pusu a bude si říkat, jako, o čem to vlastně mluvíš. A v podstatě to je zrod teologie. Kritického křesťanského myšlení. To bych možná tady měl takovou svoji, nebo takovou prostě částečně přijatou, částečně svoji definici, co to je teologie, teologické myšlení. Že to je kritické myšlení. Co to znamená kritika? Co to je kritika?
Zvání ničeho.
V původním významu slova krizis byl soud. Něco posuzovat, soudit, zvažovat, co je, co není. A to je v podstatě, bych řekl, vlastní, ta nejvlastnější podstata toho logického myšlení. V tomto smyslu kritické neznamená, že když začnu trhat stránky z Bible, já to je pravda, že, protože přece my víme, jak to já není. Je to zvažování. A je to zvažování teda nejen toho, co čteme v písmu, co to znamená pro nás, jestli to pro nás je nebo není závazné, ale je to minimálně z poloviny, je to sebekritika. Už jste se určitě setkali s tím postojem, pán mi zjevil, že je to tak a tak, a proto to tak je. Kniha Mormon, no. To je problém, jak bych řekl, nedostatku teologického myšlení, základního teologického myšlení u křesťanů, že jak si svoji subjektivní zkušenost povýší na zákon všech zákonů. Tak jsem já poznal, že to je, a to, že jsem to já poznal, znamená, že mi to zjevil pán Bůh, a proto to tak je, aby to všichni musí to tak dělat. Na tomhletom principu fungují všechny možné obskurní náboženské společnosti nazývané sekty a podobně. Že tam prostě je někdo, komu všichni ostatní věří, že v podstatě on je skoro ten pán Bůh na zemi. Protože prostě skrze něho to jde. A věda tomu, kdo to jako spochybně, kdo se zeptá ty a jako a proč jsi si tím tak jistý, že ti to ten pán Bůh zjevil jako přece Ducha Svatého dává všem a jak si ostatní to tak nevidí, tak jak je to možné, tak dává ten Duch Svatý každému něco jiného poznání, nebo proč zrovna jenom tobě. První kritické otázky. Že teologie, jak jsem ji pochopil, přijal, není prostě jenom, není to jenom učení se nějakým faktům v tlustých knihách, ale je to v podstatě způsob přemýšlení o víře, nebo lépe řečeno o projevech víry. Co dělá věřící člověk? Věřící člověk o své víře mluví nějakým způsobem, věřící člověk se modlí, chodí někam do nějakého společenství lidí, že, kteří tam taky něco dělají. A ta teologie je v podstatě o tom, tak nějak si to teď pořádně zesumírovat, co to vlastně jako křesťan dělám. Co to vlastně jako křesťan říkám, když říkám, že věřím v Boha Otce, Syna a Ducha Svatého. Co tím vlastně chci říct? Si to můžete někdy sami vyzkoušet, jestli rozumíte nějakým takovým křesťanským frázím, zkuste to říct jinými slovy. Opusťte ten zaběhnutý termín, který třeba používáte, a řekněte to nějak jinak. A zeptejte si někoho, jestli vám rozumí. Jestli jako ví, co vlastně říkáte, co tím chcete říct. Proč považuji teologii za důležitou? V podstatě v každé době. A dá se to ukázat v podstatě na příkladu hned té první doby, prvního, druhého století, bylo, že to byl most k těm, kteří nezdílejí naši víru. A možná víte, že vlastně dějiná křesťanství je to první období jaksi po apoštolech, to období, které máme popsané ještě v Novém zákoně a ve skutcích apoštolských, je nazýváno jako jaká doba, jestli jste to někdy slyšeli, období prvního století, je nazýváno jako doba apoštolských otců, nebo apologetů, raných apologetů. A něco se nám zachovalo z těch jejich prací. A to byly vesměs, to byly křesťané, vesměs už pohanského původu, kteří třeba byli, jakoby svým vzděláním, to byli filozofové, velmi dobře znali ten myšlenkový svět toho svého prostředí, ve kterém se pohybovali. A teď předně byl postaven úkol, jak si přeložit těm svým současníkům v prvním století, pohanům, řekům a jiným národům, jak si to, o čem je zvěst toho rabího Ješuji z té provincie Palestina, z té okraje římské společnosti, římské říše. O čem to vlastně je? Co to je to už řecké slovo evangelium? Jaká vlastně ta dobrá zpráva to je? No a tito lidé, Justin Martyr třeba, zvaný Justin Učeník, jste začali psát takzvané ty apologie obrany křesťanské víry, kde v podstatě jako vysvětlovali jak pro ty pohany, tak pro vlastní lidi, pro křesťany, o čem vlastně je ta křesťanská víra. Co to znamená, že řeknu, co to znamená to vyznání, že Ježíš je pán? Jaký pán? Čeho pán? Co to znamená, že Ježíš je Kristus? To je v podstatě někdo pomazaný. běžné řečtině, když se zamažete, tak jste Kristus. Umazali jste se od něčeho. Tady se dostáváme k druhému aspektu teologického myšlení nebo přemýšlení o víře. Je to, že v podstatě jsme neustále tlumočníky. Jsme neustále překladatelé zvěsti do nějakého jiného jazyka, v uvozovkách jazyka. Můžeme mluvit teda všichni česky, ale stejně, když budete mluvit s nějakým člověkem, který je z jiného prostředí, než jste vy, z jiného společenské vrstvy, z nějaké té subkulturní skupiny, která má svou, prostě nějaká svá pravidla, zvyky a tak dále, prostě když s ním budete hovořit, tak vy mu prostě budete muset překládat, co to vlastně je ta křesťanská víra, co to je, že mu Bůh dává vlastně milost, tak, aby tomu porozuměl. A celá křesťanská teologie od začátku v podstatě není nic víc, než neustále znovu a znovu překládání, o čem to je, že Ježíš přišel na tento svět. Po každé každá doba, každá kultura v podstatě musí znovu a znovu říct, co to znamená. Nejen tedy proto, že se mění jaksi jazyk, že tenkrát Pán Ježíš mluvil jakou řečí, co byla hrodná řeč.
Ramejština.
Ramejština. A apoštol Pavel už psal jak? Psal řecky. To už jsou dva hodně rozdílné jazyky, kde spousta možná takových zvláštních míst v Novém zákoně plyne právě z toho, že ti lidé mysleli aramejsky, hebrejsky, ale psali to už řecky. Vlastně evangelia, už vlastně ta Ježíšova slova v Novém zákoně už máme vlastně přeložené. Máme tam pouze pár slov, které se zachovaly v aramejštině. Potom přišla latina jako jazyk, který mluvila církev. Potom naše národní jazyky. Z těchto jazyků se neustále překládá, ale i v rámci prostě každé doby to, když svědčíme o Bohu, svědčíme o Kristu, tak vlastně neděláme nic jiného, než neustále překládáme. Co to vlastně znamená. No a k teologii, k tomu kritickému a sebekritickému myšlení patří teda to, že třeba v dnešní době takový fakt, který jsem si uvědomil, když jsem začal studovat teologii, je, že křesťanství nevzniklo ve 20. století. Taková banální věc. A že církev taky nevznikla ve 20. století. Ani v 19. kdy byl Darby a spol, kdy vzniklo bratrské hnutí. A že tady existovala církev ještě daleko před tím, než vzniklo naše hnutí. A že ta předchozí staletí mi mají co říct. A mají toho říct velmi hodně. V podstatě každý z nás čteme jeden starověký dokument zvaný Bible, starý a nový zákon. To jsou všechno, to je materiál ze starověku. Ale těch věcí, jako nebo takhle, vyplatí se číst, nebo velmi obohacující je si přečíst, jak třeba křesťané v prvním a druhém století přemýšleli o nějakých verších, které my dneska čteme. Jak je to oslovilo? Co z toho, jak to oni četli? A na tom poznáte jeden fakt. Já mám na nose brýle, abych dobře viděl. A takové brýle máte na sobě na svém nose každý z vás. Takové neviditelné brýle. Jsou to brýle člověka 21. století, jsou to brýle Čecha, Němce, jsou to brýle naší kultury, jsou to brýle toho, že jsme Evropani, jsou to prostě naše kulturou a dobou podmíněné pohledy na určitou věc. To je něco, co vyžaduje určité myšlenkové úsilí, aby si toto člověk uvědomil a došel, dotáhl to do důsledku, co to teda vlastně znamená, když já začnu číst písmo, a uvědomím si, že vlastně ho nečtu, že nejsem Marťan, který přistane na této planetě, ale takže Biblia začne číst. Nikdy předtím nic neslyšel o nějaké církvi, o nějakém křesťanství. My jsme všichni děti křesťanské Evropy, jsme všichni děti osvícenství, dnešní doba se nazývá postmoderní, má své charakteristiky a spousta těch věcí je prostě v nás, aniž bychom si to uvědomovali. A teologie je mimo jiné taky o tom, uvědomit si, jaké brýle na nose vlastně mám. Není o tom, že si ty brýle sundám a budu jakoby přistupovat k Biblii objektivně. To nikdo neví, co to je ten objektivní přístup. Když budu Bibli číst já, tak to vždycky čtu jako já. Já nevím, jak čtete Bibli vy, já nikdy se nedostanu do vaší hlavy, abych mohl vědět, jak čtete, jak přemýšlíte nad písmem. Takže vždycky si musím uvědomit vlastně skrze, co se na to písmo dívám, a to mi pomůže, jakoby se trošku, jak bych to řekl, člověk se zbaví předsudků tím, že si uvědomí své předporozumění, které má. Ne, že se ho zbaví, nezbavíme se ho, ale můžeme se ho uvědomit. A když se ho uvědomíme, tak jsme jakoby schopni s ním počítat. Že na určitou věc se prostě naše doba dívá nějak, protože prostě takhle nějak jako jsme byli naučeni se na to dívat, a něco, co se nám třeba, čteme něco ve Starém zákoně a teď jako nad tím kroutíme hlavou a zdá se nám to, že to je jako nesrozumitelné, nesmyslné, nevíme, proč to je. Prostě proto, že naše brýle se změnily, že doba se změnila a už tomu prostě nerozumíme. Už je to něco, co přes ty naše brýle prostě neprojde. Tohle toto, našel jsem si jeden článek jednoho teologa bratrských zborů, aby jsme tak nějak zůstali v tom našem chlívku, který je to Holanďan, nevím přesně, jak se to příjmení vyslovuje, Ove Neil, no tak nějak, slyšeli jste někdy to jméno, William Ove Neil? Slyšel někdo ještě?
Ove Neil.
To je Holanďan, dlouhá léta říká se mu, přezdívá se mu druhý Darby, protože je to člověk z mnoha stran vzdělaný, je to člen té Královské akademie věd v Holandsku, v Belgii, tam, kde mají královnu, biolog, teolog, filozof, který byl dlouhá léta jaksi členem těch exkluzivních bratří, naprosto všem uzavřených, dospěl po několika letech závěru, že to není to správné, to pravé ořechové, opustil ty uzavřené kruhy a stal se jakoby příslušníkem těch otevřených bratří, tedy toho, co jsou i naši sbory v naší republice. A takový rozhovor jsem s ním našel na internetu, kde právě píše o tom, jak je taky důležité si uvědomit, že jaké brýle na nose při čtení Bible vlastně máme. Že to čteme očima lidí, kteří prostě za sebou mají období středověku, středověké církve, renesance, osvícenství, určitých duchovních dějin, filozofie, a že z toho prostě nelze v podstatě vystoupit. Že to je náš rámec, kterým se díváme na písmo, kterým ho vnímáme. Který se prostě velmi těžko mění. Dá se změnit to, že z Evropy odjedete na jiný kontinent, budete tam s těmi lidmi žít a tak nějak pochopíte, jak oni vnímají třeba písmo v Africe, v Jižní Americe. Z tohoto rámce třeba ještě vystoupíte, ale prostě z těch duchovních dějin, které jsou za námi, z těch asi těžko. A tak tady taky vyzdvihuji, jak je důležité, nebo jak se v podstatě v tom bratrském hnutí, jak se tady toto úplně opomenulo, jak se na to úplně zapomnělo, jak se to nebralo prostě v potaz. Při čtení písma si uvědomit tady tento základní předpoklad vůbec toho, že tomu písmu, jak tomu písmu rozumíme. To bych ještě vyzdvihl jeden aspekt, který bych chtěl jako takový nadpis teologie a ideologie. Vy jste, to je někteří už mladšího data, ale jistě víte, že v 20. století bylo staletí dvou velkých ideologií. Víte jaký? Komunismus a nacismus. Co to vlastně je ideologie? Je dobré se nad tím někdy pozastavit. Co to vlastně znamená, když, nebo co se tím vlastně myslí? Když se hovoří o těchto dvou velkých ideologiích, tak to už není jenom jakýsi neutrální soubor ideí, nějaká nauka o nějakých ideích, ale je to nějaký úzce vyprofilovaný směr nauka, učení, se kterým se jaksi určitým způsobem zachází. A rozdíl mezi teologií a ideologií prostě vidím v tom, že ideologie to je diktát. Tam vám prostě řeknou, čemu prostě musíte přitíhnout, co si musíte myslet. Protože jakmile to nesplníte, tak vás čeká nějaká sankce. Tohle v podstatě byl život za komunismu tady. Petr Vadě může vyprávět, ten to zažil. V podstatě musíte se přizpůsobit, myslet si můžete, co chcete, a nesmíte to říct na hlas. Jsem tam po vás chtějí, abyste něco podepsal, abyste tím asi vyjádřil to, že jako souhlasíte. Na 1. máje nás nahnali do průvodu, zase jsme mávátka. Si pamatuju, ještě v 8. třídě jsme dostali každý na papírku heslo, které jsme měli křičet. Šli, mávali, četli a křičet. No. To byl život v ideologii. I v podstatě jakákoliv kritika, kritická otázka, otazník, jako jestli ta svatá trojice Engels, Marx, Lenin, jako jestli jako to tak jako není třeba trošku jinak, jo. Tak v podstatě následovala sankce. Teologii vnímám jako, už jsem řekl, jako kritickou disciplínu, jako kritické uvažování a jako svobodné uvažování. Je tragédie, když se z církve, nebo když se do církve, když se z teologie stane ideologie. Když se nějaké učení, pohled, názor, vyučování, když se z toho stane ideologie. Že už společně nehledáte, neptáme se, nehledáme odpovědi, neučíme se z minulosti, přemýšlíme nad tím dědictvím z minulosti, přemýšlíme nad relevancí pro přítomnost, ale když se nám prostě předá, tady, tam, tady máš něco, a přesně tak, jak jsi to dostal, tak to drž a vůbec se nad tím moc nepřemýšlej a takhle, jak to předej dál.
To právě, Paolo, pro mě to si neřekl, že ideologie je uzavřený systém myšlenek. Jo? Že je konzistentní, uzavřený myšlenekový svět, který se dále už nevyvíjí, kde už se neptáš, jestli ty myšlenky jsou správné. Ale ty jsou prostě správné, tak to je.
V ideologii prostě končí veškeré otázky, protože jsou zbytečné, protože na všechny otázky už bylo zodpovězeno. Správné odpovědi si můžete nalistovat, sebrané spisy V. I. Lenina, strana 350, vpravo dole, tam to je.
To je spíš něco jako reflexe, nebo reflexe jako křesťanství.
Určitě, a je to otevřený systém.
Je to otevřený.
Jestliže řeknu, že ideologie je prostě uzavřená do sebe, tak teologie, pokud má být tou teologií, tak jak to tu nastěňují, tak vždycky musí být otevřená. Což v podstatě znamená, že člověk se může mýlit, může na nějakou věc získat třeba špatný názor, může ho nějakou dobu zastávat, ale může mít tu svobodu, že se může mýlit. Že ho za to nezastřelím. Tak, jak se to v církvi v minulosti prostě někdy dělo, že jakmile jste se odchylili od linie, kterou vlásal papež, Vatika, nebo tam, kde zrovna sídlil, tak se z vás stali heretici, kacíři a skončili jste, prostě zaplatili jste za to životem. Dneska se nestřílí, dneska se třeba odstřeluje jinak, když převládne spíš ideologické myšlení, než teologické. A ještě bych to řekl takhle, že člověk je asi takovou jaksi lidskou tendencí, když si člověk vytvoří nějaký pohled na věc a líbí se mu, řekne si jo, to vypadá dobře, tak jako máme tendenci k tomu být ideologičtí. Už to předat těm lidem jaksi dál, aby to tak vzali, jak to říkám já, aby to prostě drželi, protože to je přece správné. A ono navíc, to teologické přemýšlení je tady, má jednu takovou jakoby nevýhodu pro ten praktický život, že my jako, bože takhle vlastně, o čem v podstatě jako křesťané teologové mluví a hovoří o Bohu. Že hovoří o Duchu Svatém, hovoříme o tom, že Pán Bůh je naprosto svrchovaný, svobodný, že promlouvá člověku. V podstatě my nemáme žádné vnější měřítko pro to, ke komu Pán Bůh jak promluvil. Někdo se postaví a řekne, Pán Bůh mi řekl to a to, že je to tak a tak. A já nevím, jestli mu to Pán Bůh řekl nebo ne. Já to nemám jak změřit. Takže je v podstatě všichni to celé křesťanské uvažování je jakoby, má takový handicap, že se v něm objeví prostě tendence, nebo objevovala kdysi a dneska to je v podstatě to též, že se člověk, nedokonalý člověk s nedokonalým poznáním, se zaštítí absolutní autoritou. Jakoby vůči všem kolem je kritický, pouze ne vůči sobě samému. Já a Pán Bůh jedno jsem, ve stručnosti řečeno. Jo. To se stalo mnoha teologům, to se stává mnoha křesťanům, kteří se prostě tomuto věnují, kteří jsou vůči všem kritičtí, pouze vůči, ne vůči sobě samému. Protože prostě, a když to tak nějak zeptáte toho člověka, jak to teda jako přesně ví, tak vám prostě řeknu, no, já mám dar rozpoznávání duchů a by to Bůh takto zjevil a proto to tak je. A jestli ty si myslíš něco jiného, no, tak se prostě mýlíš. Ten Willem Owen no, tady v tom rozhovoru uvádí, že ten problém čtení písma a vedení Duchem Svatým, že má na to takovou pěknou vzpomínku, že jeden, jak to říká, humorný německý bratr mu jednou řekl, že existují pouze dva názory. Můj a ten špatný. Řekl to asi jako ironickou poznámku, ale jako něco, co vyjadřuje prostě daný stav, asi různý zbory, způsob myšlení. Že to subjektivní mínění, subjektivní poznání je prostě měřítkem všeho. Všech kolem mě, všeho ostatního. To, co prostě já si myslím.
Že tohle je jako nějaký zvláštní nebezpečí vůbec jako náboženských systémů nebo náboženského myšlení. Vlastně náboženství vede tady k tomuto, jakože je tam nějaký jako tím, že se stahuje té absolutní, ale nepoznatelné pravdě, takže je tam zvláštní.
No ano, protože já tomu člověku nikdy nedokážu, že k tomu třeba takto Pánu nepromluvil. Jo, je to, vlastně to, o čem tady hovoříme, o Duchu Svatém, o Bohu, to jsou prostě věci neviditelné, které člověk nemá ve své ruce, nejsme v přírodních vědách, nejsme v matematice.
Exaktní
pojmy. Nelze to nějak exaktně pojmout. A je to prostě o našich slovech, pojmech, představách. Je to o tom našem jazyce, jak spolu mluvíme.
Ale i tím, že si jakoby náboženství klade, klade nárok na to absolutní pravdu, takže jakoby v tom, co ty říkáš, se mi zdá, jakoby to potom bylo mnohem nebezpečnější vlastně to náboženství v tom, v tomhle slova smyslu, že se stane ideologií, než jakákoliv jiná myšlenka.
To asi jo, protože jsem v jedné knize četl, že nejkrvavější konflikty na světě bývají konflikty náboženské. Protože náboženská víra i křesťanská víra v minulosti dokázala člověku umluvit ty nejhorší zločiny, které se člověk dopouštěl. No. Člověk si to tím prostě dokázal omluvit, že ho k tomu prostě Pán Bůh vede.
A proto také ty ideologie, co jsi jmenoval, tak byly v podstatě svého druhu náboženstvím, že ještě nacionalismus, tam se zboští národ, tady se zboštila nějaká rasa nebo třída.
Ale můžeme si tě jako ptát trošku?
No jo, vlastně, jestli jsem na to
zeptal. Mě by zajímalo, jak vlastně teďka o tom mluvíš, jsi to takhle nějak obecnil, a mě by zajímalo, co to pro tebe osobně znamenalo, nebo byly to nový myšlenky, když jsi na tu fakultu dostal, nebo Jak se to stalo, že jsi to začal poznávat se jako nový svět, porovnával to s tím, co jsi znal z církve, nebo ze své zkušenosti vlastně už, já nevím, jak dlouho jsi byl křesťanem, ale co to vlastně pro tebe osobně?
A ještě, jestli můžu, Petě, ještě jenom, protože to bychom zamluvili už. Pavel říkal, že jsou jenom ty dva názory, že jo, můj a ten špatný. Já si myslím, že u nás... Já jsem to pochopil, že ten tvůj je špatný, ale že u nás se to neříká těmi slovy. Jo? U nás se říká ještě něco záludnějšího, že nikdo neřekne můj názor, ale řekne se, to je biblické. Že se to zaštítí tím, že toto je v Biblii, tak to je to v Biblii. Že nikdo neřekne, to je moje interpretace Bible, která je správná, ale toto je v Biblii a to ostatní je špatné. Rozumíš mi?
A to možná souvisí s tou otázkou, jestli to byl nějaký nový svět, nebo jak se to porovnává s tím, co jsi znal.
Křesťanství je asi ta naše situace trošku jednodušší, že vlastně máme přímo vlastně stanoven jako základ Bibli vlastně, že je výrok, který je diskutabilní, že máme vždycky možnost daného člověka vyzvat, aby to tedy podepřel, aby nám ukázal, jak to Bible říká.
tím vlastně souvisí, možná teď na to hned se chytnu těch tvých slov, s tím souvisí vlastně to, máme tady, si řekl, máme společný základ, že, Bibli, a můžeme se podívat, jak jsi to přesně říkal, můžeme se podívat, jak to Bible říká.
Ne, ať se podíváme na to vlastně, jak k tomu, přesně si nespadu, jak to bylo placit, ale že prostě pokud si myslíš, že to je takhle, že pokud si myslíš, že to Bible říká, tak ukáž mi, jak to Bible říká. Vlastně dokáž nám správnost a interpretace jinými slovy.
Bible.
Tak,
podlož to Biblii.
To je v podstatě další bod, který jaksi patří k teologii, že není nějaká jakási jedna teologie, jakýsi obecný obor nazvaný teologie, ale v podstatě je spousta směrů v teologii, spousta směrů myšlení. V podstatě proto je i tolik církví, které se od sebe liší, protože se liší čím výkladem písma, výkladem Bible. Máme stejné verše, ale prostě odlišné interpretace. Dokonce křesťané se nezhodnou ani asi na tom, co všechno v Biblii má být nebo ne. Máme několik typů Biblii. Máme protestantskou, katolickou, pravoslavnou. Křesťané se v dějinách nezhodli na počtu knih v písmu. Což je, to je taky jedna velká otázka, třeba které jsem se věnoval více. Kánon písma, jako, jo, když to měl být ten objektivní základ, zjevené Boží slovo, tak jak to, že ani na tom se křesťané nezhodli, co to je, nebo co to není. Jo? A proč tomu vlastně došlo. A já to vlastně dneska nevnímám jako by nějaký handicap v křesťanství, protože s tím zase souvisí ta představa, jak si Bible a Boží slovo, že mnoho křesťanů, aniž by to vědělo, tak v podstatě zastává islámskou myšlenku inspirace Koránu. Jo? Tak jak si muslimové představují, že vznikl Korán, tak si, aspoň jsem se s tím setkal, někteří křesťané představují, že vznikla Bible. A pak to teda jako skřípe.
Když
muslim věří tomu, že prostě v nebi je jakýsi zlatý Korán, dokonalý, napsaný, hotový, v arabštině, která je tou jedinou řečí, se kterou jaksi Pán Bůh komunikuje. A ten Mohamed, který ani neměl číst napsat, jak řekne každý správný muslim, tak v podstatě jenom tak, jak si vzal do ruky něco napsaný,
napsalo to samo.
A ono to začalo psát samo, a v podstatě jako by to bylo něco jako, že dáš na počítači příkaz překopírovat z jednoho adresáře do druhého, tak se to ze zhora překopírovalo dolů. Jo. A přesně takhle jako to vzniklo.
Kromě celé satanských veršů.
No. A je jakoby jediný originál. Jo. Setkal jsem se s křesťany, kteří byli přesvědčeni, že existuje prostě jeden jediný text Bible a že je není víc, že se nikdy v ničem nelišili. Jo. Což není pravda.
Že tohle doplnití to jakoby bezchybná. Nebo
no, ale to vychází už ze židovství, že Tora je preexistentní, to by tomu věřili i Židé, že ta je v nebi, Tora.
No,
ale Tora je vlastně část starého zákona, to jsou naše
děti.
No.
Ale že teda zpátky k tomu, že vlastně teologie je interpretace a říci, proč to vidím tak, jak to vidím. Už na začátku, už v prvním, druhém století vznikly v křesťanství dvě vykladačské školy. Jedna alegorická, jedna doslovná. Alexandrie, Antiochie. Dva křesťanské směry, které četly tutéž Bibli, tutéž písmo, ale pro jednoho vykladače to byla skutečná událost, pro druhé to byl nějaký jinotaj, který měl vyjadřovat nějakou duchovní pravdu. A to je jakoby ten nejjednodušší základ. Potom během středověku se jak se toto přemýšlení rozvíjelo, kolik vlastně, jaké jsou významy písma, doslovný, alegorický, nějaký další morální a tak dále. Dneska je jaksi v kurzu takové slovo hermeneutika. Nevím, jestli jste někdy slyšeli. Hermeneutika. To je slovo, které máme i v písmu. Když si tam někde čteme, že někdo někoho překládal nebo tlumočil, tak to je hermeneuein. Tlumočit, překládat, vysvětlovat, převádět něco z jednoho do druhého. A to je v podstatě si obor, který, kde se člověk, když se ti zabýváte hermeneutikou, tak v podstatě se zabýváte tím, když říkám, že něčemu rozumím nějak, tak proč tomu rozumím zrovna tímto způsobem. Když říkám, že tohle toto je doslovné, když říkám, že tohle toto je symbolické, proč to vlastně říkám? Co to vlastně znamená? A to jsou v podstatě, jakoby, možná se vám to zdá, že to jsou jakési hodně abstraktní věci, které se lítá hodně nahoře, ale tohle dělá každý, kdo se vezme Bibli do ruky a postaví se v neděli za kazatelnou, řekne vám, teď si něco přečteme ze slova Božího a potom začne něco říkat dál. Kdyby to skončil tím, že dočte z Bible, zavře to a bez slova si jde sednout, tak ještě ne, ale jakmile k tomu začne říkat něco dalšího, tak v podstatě začne dělat tuto činnost. Řekne vám, co to vlastně pro vás znamená, že ten oddíl, když vám ho vykládá, tak vás chce něčím oslovit z toho textu, tak chce říci, že ten text je nějakým způsobem platný, že to jako není něco, že to není četba z Homéra, prostě, že tak přečteme, co kdysi psali, ale že to je něco, co platí i dnes. Takže ten člověk je přesvědčený, že prostě to není jenom něco starého, ale že se to vás dotýká. Takový příklad, jak si tohoto uvažování doslovné, symbolické, z Nového zákona je nejlepší kniha Zjevení. Tam si čteme o různých zvířatech, číslech, tam se to hemží těmi pojmy. A teď uslyšíte výklad, kdy někdo řekne, no bude tisícileté království a to bude přesně tisíc oběhů naší planety kolem Slunce, ale těch 144 tisíc svatých, to je symbolické číslo. A teď já se ptám, proč to první má být doslovné a to druhé symbolické? Na základě čeho? To takhle vlastně beru. Proč? Ať to člověk zdůvodní. A to je to, na co já vždycky kladu důraz a o co se vždycky snažím.
Představte něco? Myslím si, že to budu pustit tady to, aby se takhle diskutovali, aby nebyla úplně jasná pravda, aby se to vykládalo trošku jinak.
Aha. Už ta Bible není napsaná nějak jednoznačně.
No, protože jsme křesťané a nejsme muslimové. Když, abych to tak jako, já ještě k tomu tady něco řeknu, jo? Jako muslimové s tím žádný problém nemají. Jo? Ti věří, že mají jeden jediný dokonalý text, oni ho teda jako nemají, ono to taky vznikalo trošku jinak, ale oni o tom mají zakázáno mluvit, že prostě bylo více Koránů a já vím, že jak jsem byl v tom Tübingenu, tak tam nám jeden profesor říkal, že jedna německo-jemenská archeologická expedice v Jemenu, tak si vykopala, narazila na texty Koránu, nějakého toho 6. 7. století, které se jaksi zásadně odlišovaly od textu dnešního Koránu. Takže se to v tichosti odvezlo do Německa, protože v tom jménu by se to nemohlo ani zveřejnit. Že něco takového prostě nesmí existovat. Jo? Když to nesmí, tak to prostě neexistuje. Jo? To je myšlení myslím, no proč to Pán Bůh dopustil? Proč Pán Bůh dopustil, že si lidé někdy do Bible dopsali něco sami, co tam původně nebylo a pak se to třeba 500 let radovalo, než jsme dneska přišli na to, že to tam třeba nepatří. Ten takzvaný trojiční dodatek 2. 3. Janovi. Proč dopustil to, že když jaksi si lidé opisovali to písmo, no tak u toho dělali chyby, že? Psali to při svíčkách, podíval se do textu, napsal, podíval se zpátky a skočil o řádek dolů, hups, a už tam jednu větu vynechal, nebo napsal dvakrát. Já takovou, jakou si odpověď mám, ale možná bych to předhodil vám jako... jak byste odpověděli tady kolegovi na to?
Já si myslím, že to je v smyslu toho, že vlastně Boha budeme poznávat věčně, že vlastně to je věčné poznávání Boha, že nemůžeme se dopatrat nějaké absolutní pravdy o něm v danou chvíli a prostě budeme ho věčně poznávat, jaký on je a Bible k tomu slouží jako takový předkrom, jakoby to poznávání, si myslím.
Takže aby nás Pán Bůh připravil na věčnost, že to bude jako věčné poznávání, tak už nám to tady připravil jakoby na zemi trošku, jo? Že to nebude tak jako jednoduché to čtení písma a tak. Aha. Takže takový pedagogický záměr v podstatě.
Ano, když je pravda, tak nemůžeš dosáhnout té pravdy, pokud se s ním nesetkáš. On musí přijít pro to, aby bylo. Můžeš celý život hledat prostě pravdu a životě ji nedosáhnout. Pro tebe neexistuje teď tady, protože on je tvoje pravda. Že hrady zkušenou ďábla, osiluj se, když našel ten místeček, tak schoval rychle do kapsy a on mu říká, jako, mu, co našel, říká, našel jsem kousek pravdy. Co? Ty mu to necháš, ďáble, ty máš se škodit. Nemůže říct ani kousek pravdy. Kam můžu? Ty mu to nechá. Protože on si myslí, že našel celou. Že prostě nedosáhneš, když celý život prostě hledat. Že on je pravda a pak se s ním setkáš. Ale eschatologicky každý jinak. Třeba já 45 let
Můžu vás jeden příklad ještě, takový je hrozně rozkošný. To mě Pokorný na to upozornil. Znáte ve Zjevení, jak je na konci napsaný, že kdo k tomu něco přidá, tak mu Pán Bůh přidá rány a kdo ubere z té knihy, takže mu ubere díl z toho života. Tak to je napsaný, pak je napsaný Amen připojené Ježíši. A teď znáte poslední větu Bible? Ne. Úplně poslední věta na Bible, kromě teda tyráže, že jo? Ne, ne. To je zatím Amen je ještě jedna věta. Tak, milost Pána Ježíše se všemi, jo. A Pokorný mi řekl, v rukopisech novozákonní je tento verš, tato poslední věta Bible, má nejvíc variant z celé Bible.
Následuje přesně za tím varování.
Tam je napsaný, buď to, milost Pána Ježíše se všemi. To většinou odborníci dneska se shodují, že to je asi původní verze. Ale protože se to těm křesťanům nelíbilo, že by milost Pána Ježíše měla být se všemi, i se Šímou třeba, jo, tak tam dali, se všemi vámi, se všemi svatými.
A ten nová smlouva tam
se všemi svatými, to má pravdu. S vámi se všemi, jo. Prostě tam je tolik variant a ty lidi se nebáli toho varování, který je předtím.